ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանում անցկացվող ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոպայի տարածաշրջանի նախագահների համաժողովի ժամանակ ասել է, Օսմանյան կայսրության իշխանությունների կողմից հայոց ցեղասպանության իրագործումից անցել է 100 տարի, սակայն ցեղասպանությունների կանխարգելման դեմ պայքարը շարունակում է լինել հրամայական։ Ցեղասպանությունների դարաշրջանը անցած իրողություն չէ, ցավոք, կանխարգելումը պետք է մշտապես լինի քաղաքագիրտ աշխարհի մշտական ուշադրության կենտրոնում և համախմբի նրա բոլոր ջանքերը, չստորադասելու այս վեհ մարդասիրական գործը աշխարհակահաղական որևէ հաշվարկների։ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը վերապրած հայ ժողովուրդը բարոյական պատասխանատվություն է զգում աջակցելու մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելմանն ուղղված միջազգային ջանքերին։ Մենք ակտիվորեն գործում ենք և հետագայում ևս շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ։ Այս համատեքստում կարևոր է ընդգծել, որ մի քանի օր առաջ, մարտի 27-ին, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը կոնսենսուսով ընդունեց Հայաստանի կողմից նախաձեռնած և 64 պետությունների կողմից համահեղինակած ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ բանաձևը, շեշտել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հավելենք նաև, որ վաղը ապրիլի 2-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Տաջիկստան։ Մայրաքաղաք Դուշանբեում Նալբանդյանը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին։ Իսկ հաջորդ 2 օրերին, ապրիլի 3-ին և 4-ին, Էդվարդ Նալբանդյանը կայցելի Ղրղստան, որտեղ կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Ապրիլի 4-ին Բիշկեկում պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարարը հանդիպումներ կունենա Ղրղստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ։ Ինչպես գիտեք, վերջին օրերին Երևանում էին գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի գլխավորությամբ։ Նրանք բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցան թե խորհրդարանական, թե կառավարական ուժերի հետ, նաև Հայաստանի Հանրության նախագահի հետ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, խոսեցին, թե որքան կարևոր է և արդյունավետ Հայաստանի համար Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը։ Իսկ ահա Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը բոլորովին այլ կարծիքի է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից օգուտ չունի, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը Հայաստանի ազգային ժողովում երեք հայտարարեց, թե հակառուսական պատժամիջոցներից առավելապես տուժել են Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագրեր ստորագրած երկրները՝ Ուկրաինան և Մոլդովան։ ԵՏՄ-ում ըստ նրա պատժամիջոցների հարուցած դժվարությունները բարեհաջող հաղթահարվում են։ Հզոր կայսրությունը չի կարող ընդունել, որ ինքը սխալ էր, նկատեց Ասատրյանը։
Տնտեսական մեկ կորուստներ եք ունեցել առաջը։ Շատ պարզ պատճառով, որ մենք գտնվենք ինտեգրման վատ վիճակում գտնվողի, վատ տարածող համակարգի հետ են գնում Ռուսաստանը, որ տնտեսական, ինչքան էլ չասեն, ով էլ չասի, որ շատ լավ է, որ սենց եղավ, իհարկե վատ է, որ սենց եղավ։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը նահանջ է ապրում, վատացող հետ ոնց կլավ լինի։ Չեմ համաձայն նաև թիմ ընկերների հետ, հա, որոնք քաղաքական հայտարարություններ են անում, որ իբր հաստատություն չի թողում, թողում է, ինչպես չի թողում։ Բա բերեք Վրաստանի օրինակը։ Ես չեմ խոսում համակարգային խնդիրների մասին, որոնք ակնհայտ են, որոնք իհարկե մի օրում չեն լուծվում։ Նույն ասենք կոռուպցիա, նույն ասենք մենաշնորներ։ Ակնհայտ է, որ եվրոինտեգրման ճանապարհին այս խնդիրները ավելի արդյունավետ լուծման ձևեր ունեն։ Միջդեռ ԵՏՄ-ն իր տնտեսական, այստեղ ոչ թե բացական ընդունեք, այլ համակարգի վրեն։ Ռուսաստանը տեսեք, նայեք այնտեղ պետության դերը տնտեսության մեջ, չեմ ուզում կոռուպցիայի կաշառակերության մասին խոսել, որը նո աբսուրդ է հասնում։ ռուս կաշառակեր, այս մեր խղճուկ էս արարածները, որ գողանում են, սրանք բան են, սրանք մարուկներ են։ Գնացեք տեսեք ռուսը ոնց է գողանում։
ԵՏՄ-ն կարծում է կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Հայաստանին պարտադրված էր, որից կայուն քաղաքական համակարգչ ունենալու պատճառով չէինք կարող խուսափել։ Իսկ Հայաստանի որդեգրացի և ևի քաղաքականությունը Ասատրյանին անհասկանալի է։
Զավեշտյալը, ամուսնան, համ կին ունենաս, ամուսնանալուց էլ պայման դնես, որ սիրուհի պետք է պահես, բայց մի հատ էլ պայման դնես, որ կինը տեր է սիրուհուդ պետք է ընդունի, և հակառակը, սիրուհին էլ ընդունտես չի։
Այսօր կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ քննարկվել է արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայության ոլորտում 2014 թվականի ընթացքում իրականացված աշխատանքների կատարողականի հաշվետվությունը։ Հանրապետությունում գործող 11 քրեակատարողական հիմնարկներում 2014 թվականի ընթացքում պահվել է 2767 դատապարտյալ և 1113 կալանավորված անձ, տեղեկացրել է արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետ Արթուր Օսիկյանը։ Նրա խոսքով քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածության խնդիրը լուծելու նպատակով նախորդ տարվա նոյեմբերին շահագործման է հանձնվել Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի առաջին մասնաշենքը, որը նախատեսված է 400 դատապարտյալի համար, և մինչև 2015 թվականի ավարտը շահագործման կհանձնվի ևս 800 դատապարտյալի համար նախատեսված երկու մասնաշենքից բաղկացած հատվածը, ինչը ըստ Օսիկյանի հնարավորություն կտա լուծել բոլոր քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածությունը։ Դե իսկ հիմնադիր խորհրդանի անդամ Հրաչիկ Միրզյանին դանակահարելու մեջ կասկածվող անձը այսօր մեղականով ներկայացել է Գյումրիի ոստիկանության բաժին, Ազատության ռադիոկանին հայտնել է քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթօրը Գյումրիում 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման հանրահավաքի ժամանակ դանակահարվել է հիմնադիր խորհրդանի անդամ Հրաչիկ Միրզյանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելու մեջ կասկածվող անձը այսօր մեղայականով ներկայացել է Գյումրիի ոստիկանության բաժին, Ազատությանը հայտնեց քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։
Քննիչը պաշտոնապես տեղեկացրել է, այո, որ այն անձը, ով դժոխը ճանաչել էր որպես իրեն մարմնական վնասվածք պատճառած անձ, Գյումրի քաղաքի բնակիչ Կամո Խաչատրյանի մասին է խոսքը, այսօր ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին մեղայականով։
Դուք ասացիք Կամո Խաչատրյան։
Այո։
Մի ճշտող արձ, դա այն անձն է, ով ում լուսանկարը այսպես համացանցում տարածված է։
Ես նշեցի, որ խոսքը վերաբերվում է այն անձին, ում դժոխը ճանաչել էր կամ մատնանշել էր որպես իրեն մարմնական վնասված պատճառած անձի։
Իսկ այժմ նա հարցաքննվում է։
Որպես կասկածյալ, այո։
Տրոզյանը հավելեց, քնչական գործողություններից հետո որոշում կկայացվի Կամո Խաչատրյանին մեղադրանք առաջադրել, թե ոչ։ Հրաչիկ Միրզոյանը դանակահարվել էր շաբաթ օրը Գյումրիում տեղի ունեցած հիմնադիր խորհրդարանի հանրահավաքի ժամանակ։ Միջադեպից հետո ընդդիմադիր շարժման անդամները հայտարարեցին, որ Միրզոյանը ճանաչել է իրեն դանակահարողին և համացանցում տարածվեց այդ անձի լուսանկարը։ Լրատվամիջոցները գրեցին, թե դանակահարության համար կասկածվողը Գյումրի քաղաքի բնակիչ է, ում գիտեն որպես Ռուդիկ Խաչատրյան։ Երեք քննչական կոմիտեից Ազատությանը հայտնել էին, որ խուզարկել են դանակահարության մեջ կասկածվողի բնակարանը, ճիշտ է, խուզարկության պահին կասկածյալը տանը չէր եղել։ Միջադեպի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության կողմից, գործը հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, որը նախատեսում է 3-7 տարվա ազատազրկում։
Անձը Հրաչիկ Միրզյանը ճանաչվել է որպես դժոխ և հարցաքննվել, և լուսանկարում նա մատնանշել էր մի անձի, ով ըստ դժոխի իրեն պատճառել էր մարմնական վնասվածք, և քննիչը հանձնարարություն էր տվել ոստիկանության ստորաբաժանումներին հայտնաբերել լուսանկարում պատկերված անձին և ներկայացնել բարույթ իրականացող մարմնին, այսինքն քննիչին։
Մի ուշագրավ պատմություն էլ այժմ կներկայացնի իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։ Խոսքը մի ծերունու մասին է, որն արդեն 25 տարի է պայքարում է իր իրավունքների համար։ Նրա քաղաքի կենտրոնում գտնվող տունը դեռ 25 տարի առաջ քանդել են, խոստանալով նոր բնակարանով ապահովել և հին տան տեղում կառուցվող բարձրահարկ շենքում նրան բնակարան տրամադրել, սակայն մինչև այժմ ոչ միայն այդ խոստումը չի կատարել, այլև նոր շենքը չի էլ կառուցվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
86-ամյա Ալբերտ Մակյանն ամեն անգամ լրագրող տեսնելիս թղթապանակից հանում է 25 տարվա վաղեմությունից արդեն խունացած փաստաթղթերն ու սկսում իր ընտանիքի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող տան ու պաշտոնյաների դռները ծեծելու տասնամյակների պատմությունը։ 88-ի Ղարաբաղյան դեպքերից հետո գաղթել է Բաքվից, ադրբեջանական ընտանիքի հետ փոխանակել Բաքվում թողած իր տունն ու դարձել Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ 33-րդ թաղամասում գտնվող ավելի քան 700 քառակուսի մետր տան ու հողամասի սեփականատերը։
Մի ընտանիք, երկու տղա, երկու աղջիկ, ամենքիրս երախոցը ոլորտն ես։
2008 թվականին Հանրապետության 44 հասցեն ճանաչել են գերակա շահ, քանդման թույլ տվություն տվել City Center Development ընկերությանը, ով պարտավորվել է բնակելի շենք կառուցել ու տարածքի բնակիչներին, այդ թվում Ալբերտ Մակյանի 23 անձից բաղկացած ընտանիքին, 3.5 տարի անց բնակարանով ապահովել։ Սեփականության վկայականում կարմիր գծերով առանձնացրել են մոտ 150 քառակուսի մետր տարածքը, որ Մակյանները նախորոք են տվել ընկերությանը։ Շինարարության համար տարածք էր հարկավոր։
Համոզ ունենք պայմանագիր, որ մինչև 42 ամսվա միջոցով մեզ կտեղավորենս տեղում հենց կողքին բնակելի շենքով։ Հենա շինարարության այս տեսքնա, որ 14 հարկին կառուցում, որի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ հարկում մեզ տեղավորում են բոլորն առանձին այս տեղերը տված։
Ալբերտ Մակյանն իր աչքով է տեսել շինարարության մեկնարկը։ Պատուհանից հետևել է, ինչպես է ծանր տեխնիկան աշխատում, շենքի հիմքը փորում։ Հանկարծ շինարական տեխնիկան լռել է։ Ամիսներ անց տեղափոխվել են մի քանի մետր հեռու նոր փոսփորելու։
Նորից այնտեղ փոսփորեցին, էլ մի քանի 1100 քառակուսի օղ հանեցին, բերեցին այս փոսը լցրին։ Այդ 4-5 տարվա մեջ ոնց որ կոշկումուշկի գրած։
Բայց սա այս տարածքի վերջին փոսը չէր, երրորդն են փորել։ Այս անգամ հիմքից բացի երկհարկանի կիսակառույց են կանգնեցրել, սակայն սա էլ ավարտին չի հասել։ Ընկերությունը խախտել է ոչ միայն բնակիչների, այլև պետության նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններն ու ժամկետները։
Հույս են այն, որ օրենքը բնակարանը պատրաստում ենք ձեր 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ հարկում մենք դիտեղավորվենք այդտեղ։ Որ չկա ուժերս։ Չեն անում։ Արդեն 5 տարի ասես կանգնած, դեսենց մենք արդեն ծափսում չեն անում։ Մի օր աշխատել են, մի ամիս մի տարի սպասել, մի ամիս աշխատել են, մի տարի սպասել։
Կիսակառույցը հսկող պահակը հաստատեց, որ շինարարությունն այլևս չի շարունակվելու։ Այդ մասին Ալբերտ Մակյանին նաև կառավարության աշխատակազմից են ասել։
Գնացի մոտ ասմայել տուն չիննել, տեղում այդ տարածքը մեր չի շինել, չո։ Դենցել խափանա մնաց։
Նոր շենք չի կառուցվում, բայց իրենք շարունակում են ծանոթություններ ստանալ հին տները քանդելու թույլտվության մասին։ Ասում է, ուգերպանից հանում խնամքով ծալված թղթերի կտորները, որ ընկերության ներկայացից ստանալից վիճաբանության ժամանակ է պատառոտվել։
Եկելա թուղթը բերել, որ քանդում ենք, քանմա ենթակա է, իրանք բերել եմ, պետք քանդեք։ Թղթերը վերցրել եմ իրանել խփելով, բրդելով, իրանց հայտարակ ձևից դեղը ճանապարհ։
Ընկերության Տիգրան անունով ներկայացին թաղամասում բոլորն են ճանաչում, չնայած ոչ ազգանունը գիտեն, ոչ էլ պաշտոնը։
Իբրև նաչալիկ ու չաստկա ինչա։
Դեռ զրույցը չէինք ավարտել, Տիգրանը եկավ հերթական այցով։ Ծերունին փակեց ավտոմեքենայի ճամփան ու պահանջեց նախ իր հարցերին պատասխանել։
Էսո դու կան չեմ իր, չէ՞։
Դի չափադրությունը վերջացրու։
Լսի, մեկ պայմանավոր ենք չափադրությունը բաղանես։
Խոսացել եմ Արմինե, չափադրությունը կվերջացնեն։
Քո արածը մեծ մի սաղ սուտ աստացի մի ժամը։ Ինչ անեմ, ասա տեսնամ։
Աբաջաջա, սպասի
կանչենք։
Սպասի կանչենք։
Այդ Տիգրան ջան, ձերի չես կարա դու պայքարես ինձ։
Ես քեզ չեմ պայքարում,
այն մարդը։ Այդտեղ խախտում ես անում, ինչի՞։ Ինչքան կարամ ես պայքարեմ, ասա։
Քեզ բավական չենք օգուտ։
Դա օգուտ չի բերի քեզ։
Ամեն անգամ անպատասխան հարցերից հետո 86-ամյա Ալբերտ Մակյանը շարունակում է նամակներ ուղարկել նախագահին, կառավարություն, քաղաքապետարան ու դատախազություն։ Պատասխանները չեն բավարարում, ստիպված մի պաստառել տան դարպասին է փակցրել, թե խնդրում եմ չփորձեք ձեռք տալ։
Միջեզեքի պայքարինս։ Ես բաց չեմ թողելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեզ Երևանի քաղաքապետն ու նրա տեղակալները պարզվում է միլիոնատերեր են։ Ի տարբերություն վերնշյալ 86-ամյա մեր հայրենակցի, նրանք ոչ միայն ապահոված ընտաներով, այլև լուրջ ունեցված գիտեր մարդիկ են, ավելին օրստորե Երևանի քաղաքապետի ունեցվածքը աճում է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
որտեղից Երևանի քաղաքապետին 250 միլիոն դրամ, 50 հազարական էլ եվրո եւ դոլար։ Եթե ամսական մոտ 400 հազար դրամ աշխատավարձ է ստանում ու պնդում, որ եկամուտի այլ աղբյուր չունի։ Տարիներ շարունակ ընդդիմադիրներին չի հաջողվում ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը հրապարակել է Տարոն Մարգարյանի 2014 թվականի հայտարարագիրը։ Այստեղ միայն դրամական միջոցներն են։ Երկու տարի առաջ գլխավորելով հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը, Մարգարյանը հայտարարագրել էր նաև բնակարաններ Երևանում, ամառանոց Ջերմուկում, Հողամաս Դիլիջանում, ավտոտնակներ ու շքեղ ավտոմեքենաներ։ Դրանցից մեկը, Range Rover-ը, քաղաքապետն անցած տարի վաճառել է 15 միլիոն դրամով։ Մոտ 156 միլիոն էլ Երևանի քաղաքապետը ստացել է հողատարածքի դիմաց։ Միլիոնատեր է նաև Մարգարյանի գործազուրկ կինը, չունենալով եկամուտի որևէ աղբյուր, Գոհար Սարգսյանը անցած տարի պահպանել է 50 միլիոն դրամը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրում նա նաև նշել էր իրեն պատկանող սուպերմարկետ, տաքսի ծառայություն, պահածոների գործարան, 6 տասնյակ կրպակներ ու սա դեռ ամենը չէ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, գումարելով Տարոն Մարգարյանի գույքն ու փողերը, մոտ 10 միլիոն դոլար էր գնահատել քաղաքապետի կարողությունը։ 2013-ին նույնիսկ հատուկ քնչական ծառայությանը դիմեցին, պարզելու ինչպես է 37-ամյա Մարգարյանը ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցնելով դիզել կարողություն, որը չէր վաստակի, եթե նույնիսկ մինչև խորցերություն քաղաքապետ աշխատեր։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, տատախազությունը մերժեց քրեական գործ հարուցել Մարգարյանի դեմ, ապացուցված չհամարելով, որ այդ կարողությունը ձեռք է բերվել ապօրինի։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, եթե հայտնի չէ ունեցվածքի աղբյուրը, արդեն կա հիմք քրեական գործ հարուցելու համար։
Դատախազությունը ինքը պետք է ձեռքերը քշտած մտնել գործի մեջ եւ բացահայտել, որ շատ խիստ ձևով հարցակներ եւ պարզել, թե որտեղից են ունեցվածքները ձեռք բերվել։ Իմանալ դատախազությունը չի արել, դատախազությունը իրական հանցագործություն է կատարել, անգործություն է կատարել, պետական լծակներ օգտագործում են ոչ միայն ժողովրդին թալանելու համար, այլ նաեւ այդ հանցագործությունները պարտակելու նպատակով։
Ստեփան Սաֆարյանն էլ գիտի, ինչու դատախազությունը չի հետաքրքրվում այդ գումարներով, Սերժ Սարգսյանը թույլ չի տալիս։
Դատախազությունը հո միամիտ չի, դատախազը հո խելքը հացի հետ չի կերել, որ գնա և միստուգման արդյունքում կորցնի իր պաշտոնը։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցությունը անընդհատ պահանջում է թափանցիկ դարձնել քաղաքային բյուջեն։ Ընդդիմադիրները վերահսկելու ոչ մի գործիք չունեն։
Դրա արդյունքը լինում է այն, որ իսկապես մի գեղեցիկ օր, կարդալով Պաշտոնյաների եկամտերի հայտարարագիրը, մենք տեսնում ենք, որ մենք գործում ենք թաքնված միլիոնատերերի, թաքնված միլիարդատերերի հետ, այն դեպքում, երբ այդ մարդիկ հայտնի չեն եղել իրենց տաղանդավոր բիզնես հանճարով։
Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի չափ մեծ չէ, բայց շոշափելի է նաև նրա տեղակալների կարողությունը։ Փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանն օրինակ, որ նախկինում գլխավորել է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը, միայն աշխատավարձով հասցրել է կուտակել 30 միլիոն դրամ, 22 հազար դոլարից ավելի և մոտ 14 հազար եվրո, չհաշված գույքը։ Փոխքաղաքապետի որդին էլ անցած տարի գնել է մոտ 10 միլիոն դրամանոց Toyota Prado ավտոմեքենա, նվեր ստացած գումարով։ Երիտասարդ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը գործազուրկ կնոջ հետ հայտարարագրել է 30 հազար դոլար, 17 հազար եվրո և մոտ 11 միլիոն դրամ։ Նիկոյանն անցած տարի 11 միլիոն դրամով ձեռք է բերել Mercedes ավտոմեքենա, 17 միլիոնով վաճառելով իր Volkswagen Touareg-ը։ Ամենահամեստ կարողությունը ըստ հանձնաժողովին ներկայացրած տվյալների ունի Երևանի երկարամյա փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը, 400 հազար դրամ։ Աշխատավարձից բացի Արեյանը եկամտի այլ աղբյուր չի նշել։ Արեյանի կինը մոտ 100 հազար դոլար ունի, բայց ի տարբերություն մյուս պաշտոնյաների կանանց նա նաև աշխատավարձ է ստանում։ Ճիշտ է, բավական համեստ, ամսական մոտ 120 հազար դրամ։ Անցած տարի տիկին Արեյանը մոտ 5 միլիոն դրամ շահաբաժին է ստացել։ Կոնկրետ տեղից հայտնի չէ։ Տարոն Մարգարյանի լռության ֆոնին, հիշում է Լևոն Զուրաբյանը, նրա կուսակիցները հայտարարում էին, թե հորից, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանից է ժառանգել ունեցվածքը, բայց այն դեռ աճում է։
Դու 500 000 դրամ աշխատավարձով չես կարող 10 տարվա մեջ կուտակել 10 միլիոն դոլարի ունեցվածք։ Հարստացման գաղտնիքը դա է՝ իրանալ պետական իշխանության լծակին, օգտագործել դա մրցակիցներին դուրս հանելու, վռնդելու նպատակով։
Հայաստանում ամենամեծ բիզնեսը պետական պաշտոն զբաղեցնելն է, շարունակում է Ստեփան Սաֆարյանը, օրինակ բերելով թեկուս պետական գնումների ու պատվերների շուկան, որ կարող է միլիոններ բերել։ Ավականո անդամը հեգնում է, թող մարդկանց էլ ուսուցանեն միլիոնատեր դառնալու գաղտնիքը։ Սաֆարյանը համաձայն է միջազգային կառույցների գնահատականների հետ։ Հայաստանը համակարգային կոռուպցիայի երկիր է։
Զգալի և նշանակալի մասը բուրգի վերևի հատվածներում է և այն ուղղակիորեն առաջվում է պետության եկամուտների եղբայրաբար բաժանման հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր ծրագրի ավարտին էլ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի նախորդին Երևանում արած հայտարարությունների առնչությամբ ժամանակ թերթագրում է։ Նարիշկինը հայտարարել է, որ Եվրասիական միության անդամակության որոշումը կայացրել են Հայաստանի քաղաքացիները։ Այդ հայտարարությունն իսկապես եղել է, ապրիլի 1-ին այստեղ կապ չունի։ Հայտարարությունը հնչել է մարտի 31-ին, և ոչ էլ Նարիշկինն անտեղյակ է ու չգիտի, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշման հետ քաղաքացիները որևէ կապ չունեն։ Նա ամեն ինչ գիտի իհարկե, ու իմանալով հանդերձել հայտարարում է, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը կայացրել են քաղաքացիները։ Այդ հայտարարությունների համար է, որ Ռուսաստանը Հայաստանով ոչ միայն իշխանությանն է ենթարկել իրեն, այլ նաև այսպես ասած հիմնական կամ առաջատար համարվող ընդդիմադիր կուսակցություններին, որպիսի այս միջոցով Հայաստանի հանդեպ ցանկացած գործողություն արժանացվի անշրջելի հավանության և հայտարարվի, որ դա ժողովրդի որոշումն է, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստան եկող ֆինանսական հոսքերը շարունակում են նվազել։ Այս տարվա փետրվարի տրանսֆերտների զուտներ հոսքը, այսինքն Հայաստան եկած և գնացած գումարների դրական տարբերությունը, կազմել է 27.5 միլիոն դոլար։ Սակայն ամենաուշագրավն այն է, որ տրանսֆերտի ընդհանուր ծավալների անկման պայմաններում Հայաստանից գումարների ոչ առևտրային արտահոսքի չափերը շարունակում են պահպանվել։ Ավելին, կոնկրետ Ռուսաստանի դեպքում ոչ առևտրային գումարների փոխանցման ծավալները շարունակում են աճել։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներից ավելի շատ մարդիկ են ֆինանսական խնդիրների առաջ կանգնում, և նրանց օգնության ձեռք են մեկնում Հայաստանում ապրող նրանց հարազատները։ Իսկ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի տնտեսությունը լուրջ ճգնաժամում է գտնվում, ոչ ոք չի հերքում։ Սակայն առավել վտանգավոր է այն փաստը, որ դրանից դուրս գալու ուղիները չեն երևում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես միշտ, զբաղված են Հայաստանի քաղաքացիների ստեղծած և օրեցօր պակասող բարիքները իրար մեջ կիսելով, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հաստատել է այն տեղեկությունները, որ Սեթրակ Քոչարյանի ընկերություններից մեկը բանակցություններ է վարում կոնգրես հյուրանոցը գնելու ուղղությամբ, ապա ավելացրել է, թե երկրորդ նախագահի գրասենյակը պարտավոր չէ տեղեկություններ տրամադրել նրա ընտանիքի անդամների մասին։ Դե արի ու այս մարդկանց բացատրիր, որ եթե մեկը դառնում է երկրի նախագահ, ու այդ ընթացքում նրա որդին այնքան է հարստանում, որ ի վիճակի է մի հսկայական հյուրանոց գնել, այդ տեղեկությունն արդեն ոչ թե նախագահի ընտանիքի անդամների, այլ երկրի վիճակի մասին է։ Իսկ նման տեղեկություններ երկրորդ նախագահի գրասենյակը պարտավոր է տալ։ Չնայած հարցին կարելի է նայել նաև այլ տեսանկյունից։ Հիշում եք, թե կոնգրես հյուրանոցի բացման ժամանակ ինչ հիացմունքով էր Քոչարյանն այդ շենքը համեմատում բամբաներկայի հետ։ Փաստորեն մարդը որդուն միտու բամբաներկա է նվիրել։ Դե հիմա ասեք, կա այնպիսի հայմարդ, որը երբեք զավակների համար շոկոլադ չի առել։ Եթե կա, թող առաջինը քարը ինքն էտի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Փորձելով հասկանալ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անհաջողության պատճառները, հայկական ժամանակը վերլուծում է։ Մի ժամանակ ասում էինք, որ Հայաստանի հավաքականին պակասում են իսկական աստղ լիդերները։ Հիմա մեր հավաքականում կան աստղեր, որոնք ինչ-որ առումով վերածվել են սուպեր լիդերների՝ Հենրիկ Մխիթարյան և Յուրա Մովսիսյան։ Այս երկու ֆուտբոլիստներից չափազանց շատ բան է կախված։ Նրանք իրենց աստղային մասշտաբով, եկամուտներով ուղղակի համեմատության եզր չունեն հավաքականի մյուս անդամների հետ։ Մխիթարյանն ու Մովսիսյանը ստանում են տարեկան 2 միլիոն դոլար գերազանցող աշխատավարձեր։ Իսկ Փյունիկի չարքաշ տղաների աշխատավարձը գուցե հայաստանյան չափանիշներով վատը չէ, բայց ֆուտբոլային չափանիշներով չնչին է։ Որքանով է այս հանգամանքը դիսբալանս ստեղծում հավաքականում։ Նույնը վերաբերում է մարզիչներին։ Վարդան Մինասյանը, որ թերևս մեր հավաքականի ամենահաջողված մարզիչներ, ստանում էր առնվազն 5-6 անգամ պակաս աշխատավարձ, քան Հայաստանի հավաքականի անհաջող, բայց արտասահմանցի մարզիչները։ Նույնպիսի տարբերություն կա նաև մարզչական թիմի տեղացի և արտասահմանցի անդամների միջև։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք այս հանգամանքները չեն ազդում հավաքականի թիմային տրամադրության և որպես հետևանք խաղի որակի և մարտունակության վրա։ Հարց է տալիս հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկայանը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების სა